magaalada Muqdisho banaanbaxyo ay digayeen waalidiin Soomaaliyeed oo dalbanaya in xuquuq laga siiyo wiilashoodii loo qaaday dalka Eritrea si loogu soo toobaro ciidamada Soomaaliya. Waalidiintan ayaa qaar badan oo ka mid ahna wax wara ka helin wiilashooda muddo 2 sano ku dhawto barka ugu maqan dalka Eritrea. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa u magacaabay guddi ka xukeena xaaladda dhalinyaradaasi. Haddaba VOA-da waxay la hadashay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi loogu qaaday tababarka dalka Eritrea welina halkaas ku sugan. Dhalinyaradan ayaa walwal iyo cabsiba ka qabay in ay nala hadlaan iyo waxa ka soo laaban kara hadalkooda warbaahinta. VOA waxay sababa amni darteed aysan u soo gudbinaynin magacyada iyo xirooyinka ay ku jiraan dhalinyaradan Soomaaliyeed. Sidii aad ku maqasheen warbixino hore oo ay VOA-du ka sameysay, dhalinyaradan loo qaaday tababarka ciidan waxay gaareen Eritrea sanadkii 2019, waxaana qoristooda iyo diyaarintoodaba gacan ka geystay hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxaa ciidankani lagu qaybiyey nidaamka 4 iyo barka oo Soomaaliya ay wax ku qaybsadaan. Hadda waxaana damiinka ahaa qaarkood nabadoonnada beelaha, halka qaar kalena ay damiinka ahaayeen xildhibaanada. Qaar ka mid ah nabadoonnada damiinta u noqda dhalinyaradan loo qaadayo Eritrea si loogu qoro ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa nabadoon Maxamed Xasan Xaad. VOA-du waxay weydiisay nabadoon Xaad sida ay ku timid damaanada uu qaaday ee dhalinyaradan iyo waxa uu kala socday tababarkooda iyo halka loo qaadayay.
Horta annaga intaan kala soconno waxa weeye dhalinyarada sideedaba la ciidamaynayay ama nabad sugid ha ahaato ama militari ha ahaato ama ha ahaato boliis, inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa'iladaa loo qaybin jiray markii dambena dowlad goboleedyada xaggooda iyo haddana ka timiday. Galmudu markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka dhacdiya waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aasaasay ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose, anagu waa nabadoonka gaarka u ahay qaybta ay ka heshay ayaa layidhi ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin, wiyala idin imaanaya nabad sugidda ka tirsan. Marka wiyashaas ku wareejiya dhalinyarada intaas la ogaa weliba shuruuday soo raaciyeen oo inay dugsi sare ka baxeen ugu yaraan, inaysan balwad lahayn, anugu dan la aamini karo, ciidan loo aamini kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay, saasay noogu soo sheegeen. Wixiyaan aruurinay odayaasha kale anugu aruurinay ilaa intaan xasuusto 44 aruuran aruuriyey oo dhalinyaro ah. Waxaan geynay taliska nabad sugidda meel oo ka tirsan oo bariga ku taala, inay heedan malayna xaafada la yiraa Shingaani magaad Nuushibow meel la yiraa nabad sugidda ay markaas lagu qoraayo, ilaa hadda waa lagu qoraa malayna. Meeshaasaan geeyey 44 cunugaan anugu aan damiinka ahay, sawiradayda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii un brosayska markaas meesha yeelay ayaan diyaar garaynay. Laakiin annaga wixii nalo dhahay waxay ahayd 2 arrimood keliya: ciidanku inay nabad sugidii galmudug lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin 1, in loo qaadayo Turkiga 2, intaasaa annaga aan ku geynay ilmaha hoosaasaan loo kaga qaaday. Meeshaan geynay waa nabad sugidda meel kaasoo markaas tababar lagu sameynayo, ilaa haddana in lagu sameeyo aan jeclahay la yiraa Nuushibow ay ahayday.
Dhalinyaradan ayaa qaabka loo qaaday waxaa ku daboolnaa mugdi iyo shaki badan, waxaana soo baxaya inaanan marnaba waalidiinta nabadoonnada beeshooda iyo dadkii kaleba aan loo sheegin in ay Eritrea kusoo tababar qaadanayaan. Sidoo kale ciidankan lama marsiinin hanaanka ciidamada tababarka loo soo diro, waxayna ahayd mid si gaar ah ay hay-adda nabad sugidda gacanta ugu haysay. Samira Axmed Geyd waxay ahayd la taliyihii dhinaca amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr xilligaasi, waxaana aan weydiiyey waxyaabihii ay xafiiskoodu kala socdeen dhalinyaradan tababarka loogu diraayo Eritrea.
Xukuumad markay tababar sameynayso waxaa wadanka loo diraya mise wadanka tababarka sameynaya heshiis lala gala? Training wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal. Training-kan oo hadda sheegaysid heshiis oo xukuumadda saxiixday ma jirto. Haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka Turkiyada oo kale markaa tababarka loo diraya heshiis oo wasiirkii horaagaashanigo hadda speakerka baarlamaanka isagaa heshiiska saxiixay 2018-kii, heshiiskaas golaha wasiirada la keenay meeshaasa lagu ansixiyay. Heshiiska oo Ingiriiska hadday ku tababaraan ciidamadeena markii baydaba joogaan, sidaasa golaha wasiirada loo keenay, wasiir amarkan baa keenay. Heshiis kasta waxaa la keenaa golaha wasiirada, meeshaasa lagu faahfaahiyaa oo kala laga bixiyaa. heshiis kan ciidamadan hadda sheegaysid heshiis wasiir saxiix ma jirin anagana ma soo marin soo wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan waxa way wax qol oo xafiiska madaxweynaha laga waday madaxweynaha waxa way taliyaha ciidamada qalabka sida asaga u madax banaana ciidankaas tababaridooda iyo sida loo maamulo
inkastoo xilliga dhalinyaradan la diraayay oo xilka haya ra'iisul wasaare qeyr haddana samir waxay xustay in wararka dhalinyaradan ay u maqlayeen sida dadka kale ee caadiga ah oo xog gaar ah aanay marnaba ka helin
runtii falastiin aniga inta suuqa laga sheegayo aan la socday ciidamada badanna waa isgaranayna soo ciidan oo ka hadlaya ciidan aan arurinayna oo waxaan keenaynaa xer hebel ee ciidankaas aan la diiwaangelinayo waxaa loo wadaa tobabar intaas waan la soconay cabaarka bacdina waa maqalnay in eritrea la geeyay laakiin inta suuqa laga sheegayo in intaas wax ka badan aan maqalni ma jirin ciidanka nabadsugidda diiwaangelinaysay oo tobabarka u qaadaysay ciidanka nabadsugidda markay tobabar u wadaan arrin oo on a need to know basis waaye waxaa dad yar dad kooban information kaas ma siiya so information meel kasta yaale ma ahan
dhalinyaradan oo v o edu la hadasho ayaa sheegay inaanay ka warhaynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aada u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood waa kan mid ka mid a dhalinyaradaasi oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed
meeshaas waxaan tagnay 2019 annaga arbaas waxaan ku degnaa rag kooyeysan boqola ciidamo kale soomaaliya naga jira intay yimaadaanna ay leeyihiin tirikoodooda kuma sii karto dagaalkama aanaan aadin laakiin ayag kale oo dad inay ka aadan waadeen karta laba xaroo kale dibisiya naga sheegayay oo tababar aan ku soo qaadanay in xaryahaad kale ciidanka dib laga keenay ay dagaalkaas aadan waadeen kartaa rag kale xaryahaanka liyimaa waa jiraan oo rag badan ahoo minnaayin kuwa indabaan u dhintay maalinkaas bishii madaxweynuhu hadda wuxuu noo yimid bishii tobnaad ayuu noo yimid raggaas xero waxa la yidhahaa lagu dilay maalinkaas waxay ka tirin rag ariga sagaal iyo shan nin ayaa lagu dilay raggii maalinkaas dhaawacmay alaanka waa dhaawaca gaashaga dadaayaha rag daawiyihi inay laga arko midki madaxa xanuuna iyo midki dhaawacmana kanini dididay ka yidhaha la siiyaa garsimaanku yaada hore soomaaliya laga isticmaali jiray marka hadda annaga xeradaas qof laga dhaafay dad badan waa jiraan oo hadeertaa markii la yara baxay dad badanay la dilay waa jiraan dad ninkii la adeeyna waa jiraan markii la keenay alaankaana waa siinayaana waxbay galayaan dadka dan wax soo qara maahan inay dileen iyagu iyoy iskudu dhinteen horta waa laga arka jirka iyo maayada
dhalinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan sidoo kalena waxay sheegeen in ay qaar ka mida dhaawacyo soo gaareen aysanna helin wax daawo ah welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan dhalinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin
haddeetaan elitiryaan ay isoo socdo hadalkayga hadday noqdaan maxaliga waa dinaha oo waqti aan leeyahay laakiin ummadda kaleo soomaaliya inay soomaaliya u gargaartay waxu qabaqan rabaa waxaa nin jira in anaga wax naga laabinay maamal wuxuu naga dhacay hadda kahor dowladda soomaaliya minister mitiri intaa laya hadda kahor naga dhacay iyo hadda kadaala naga dhacay
mid kale oo ka mida dhalinyaradan ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro
anaka midaan bulshadiin soomaaliyeed ka codsanayna waxay tahay naadiyada dhalinyaro soomaaliyeed ee aan ahayn annaka dalkuna aan u baxnay inaan wax ka qabano dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadan isbedel sidiisoo isbedeli oo matiga la geeyay annaka noolala dhaqmay sidii dad oo baalki aan la rabin oo dad aan wiskii laga lahayn ama dad soomaalinimo ka baxsan nagula dhaqmay waxaan codsanaynaa dal dadka soomaaliyeed intii waxbarata ama siyaasi ahaato ama yuha joogto ama hooyo ahaato ama oolajiro ahaato intii waxbarata oo soomaaliya
waxaan isku daynay inaanu la xiriirno dowladda Eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhalinyaradan balse waa ay ka gaabsadeen. Sidoo kale hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaanu la xiriirnay, gaar ahaana agaasimaha hay-addaasi Fahad Yasiin, balse codsigeenii kama jawaabin. Saraakiil hore oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ayaa v o eda u sheegay in howshii ciidamadan lagu quraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen, sidoo kalena wax dokumenti socdaal ah ma aysan haysan dhalinyaradan xilligii la qaadayay. Nabadoon xaad ayaa sheegay in amarkii koowaad ee qorista wiilashan ay kasoo gaartay galmudug.
Nabad sugiday naga soo gaartay anaga meel kale wax nooga, marka hore galmudug ay nooga timaday oo mas-uuliyiinta galmudugaa tiri ciidamadaasaa la qoraa, galmudugaa loo qoraa, waa nabad sugidda galmudug lagu aasaasay nabad sugideeda ciidanka nabad sugidda. Marka waxaa la geynaa Turkiya, marka meeshaasaad geynaysiin qaybta anagu aan lahayn. Marka
beeraha yuu ahaa qofka idiin sheegay oo arintan idinku wargeliyo
ahaa qof hadda inaan ihaa ma rabo, laakiin meesha waxaa joogan maamulaa joogay wiil dhalinyaraah oo saraakiil oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda joogay oo kala sarreeya iyo ciidanka lagu arurayo meesha meeshu qalifay ahayd ilaa haddana way tahayba. Marka qofka hadda aniga yidhi inaan xasuusta ma u malaynaya, laakiin meeshu haddii madax ay laheeday waagana madaxdii meeshaiba joogtaa saan u malaynaya.
Marka qolada idiin sheegto idin tiri dhalinyaradaasi idin kusoo aadda ma maamulka galmudugaa mise waa madaxdan nisa ama
marka hore galmudugay naga soo gaartay warku nabar galmudugu nooga yimiday, laakiin ujeedku waxau ahaa ciidankaas la qoraa iyo in maaragtay ay loo qoraa galmudug nabad suguduna oo ay qorayso iyadoo ay tababarka geynayso ay geynayso Turkiya. Marka sidaasa qorsho u ahay marka horeha
nabad sugida markaa geysteen
waxaa kalama socontaas
marka nabad sugida markaa geysteen yaa mas-uul ah oo idinka gudoomay oo aad ku wareejiseen oo aad saxiixa iyo damaanada
anaga saraakiil yaryaraa naga gudoontay, laakiin sheekada meesha tiila waxay aheeday taliyaha nabad sugida oo haddaba joogo nabad sugida ay madax u ah oo la yihaa Fahad Yasiin Xaaji Daahir, ninkaasaa amarka inuu soo baxsho naloo sheegay, isagana wuxuu ku dhammaanayay.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Abuukar Cismaan Dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka Eritrea ay la mid yihiin ciidamada kale ee dalalka dunida tababarka u jira, isagoo sheegay in si gaara loo siyaasadeynayo ciidamadaasi.
Dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray, waynu uga mahad celinaynaa, qaarna ilaa hadda inoo tababaraan, qaarna mustaqbalkaynu rajaynayna inay inoo tababari doonaan. Laakiin waxaad moodaa in la siyaasadeynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan, sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa, waa qof xor ah, majuur ah, qaangaar ah, go-aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco. Ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo. Qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa dhalinyarada go-aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa. Inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka. Kuwa tababarka ku maqanina kuwaas idin bay lamid. Arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay, sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamo ay noogu maqan yihiin ba Eritreana ciidamo tababar ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qeyb bay ka yihiin wadamada inoo tababara. Laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro. Laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasaday meelay joogaanba, ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasadayn. Hooyooyinkana maalin walba laga ohinayaa inaan laga ohin, maalin walba wiilal Soomaaliyeed baa difaaca u taagan, gobol walba taagan, degmo walba taagan, naftooda horay.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ku jirta xilli kala guura ayay ku adag tahay in dhabba sax ah ay ku xalliso dhibaatada laga soo sheegayo ciidankan iyo xaaladda adag ee ay ku jiraan, sidoo kalena waalidiinta maalin walba wadooyinka taagan ee ilmaynaya ayaa ah mid culayskeeda leh oo ay dowladdu indhaha aanay ka qabsan karin. Dhallinyaradan oo intooda badan markii la qaadayo ay da'doodu ka yareed 25 jir ayaa u badnaa dhallinyaro dugsiga sare ka soo baxday. Xogaha ay VOA-du helaysana waxay muujinayaan in markii horeba qaab qiyaano ah lagu geeyay Eritrea, balse ay iyagu filayeen dalal kale in loo wado.